Bare en liten beskjed I forkant av denne tala I vår nye serie, Profetene som leder til Jesus. Det en del bilder og slides som kan være bra for deg å se på I forbindelsen med denne talen. De ligger ut på bedukirken.no under podcast.
Yes, ja, mitt navn Lucky, hvis du ikke sett meg her før. Velkommen hvis du nye. Ja, som du merker litt I dag, vi litt I oppstartsmodus her etter sommer. Vi I gang, det masse ting som skjer. Ungdommen var I gang på fredag. Tentro har kickoff denne vega, Blå Kors sikter fremover. Mye ting som skjer. Og en annen ting som skjedd at over sommer jeg mistet mine liten klikker som jeg alltid liker å ha når jeg står her, fordi Ligger her litt på skjerm, og så spesielt akkurat I dag. Jeg tror jeg har flest bilder jeg har hatt noen gang. Og så ingen klikker og klikker frem. Så meg og Andreas må ha noen gode samarbeid her. Så vi ser hvordan dette går. Vi begynner her, rett og slett. Jeg vil ha hånden opp. Hva det bildet reflekterer? Hånden opp. Sveinane. Det en delvis litt mer... Ja, litt. Det var litt mer fullkommen svar det fra Stein. Yes! Utgangen, det begynner utgangen I Egypt, ja. Og så, dette egentlig, ja, historie I det gamle testamentet. Vi tar det, vi havner tilbake litt I det gamle testamentet denne semester. Så vi tar liten en sånn kjapt minnes på hva skjer. Hva egentlig, ja, det som blir den historien for Israel. Hvis du klikker, så det begynner Yes utgang fra Egypt, og da havner de på Sinai-fjellet, og så begynner dette her. Gud skaper en pakt med denne folk, Israel. Det hadde begynt ja, med Abraham, og en pakt der, men nå skulle Gud virkelig vise hans folk hvordan det blir å leve I pakt med han. Klikker frem. Disse folk, de skulle blitt gitt et land, men når Gud viser det den land, det en vantro det at Gud faktisk klarer å lede inn. Og så havner de I en vandring I øken I 40 år. Men da etter hvert kommer de frem til denne land, og så når de inn. Og så bosetter de I dette lovende land som Gud har hatt for dem. Klikk frem. Gud gir dem, eller de etablerer en sånn dommere som leder denne folk, men etter hvert det ikke godt nok for disse folk. Nei, de vil være som de andre folk rundt seg, og de vil ha en konge som regjerer over dem. Gud sier, ok, dette får ikke gå bra, men ok, jeg gir deg det dere ønsker. Og så har han etableret dette kongeriket. Først med Saul, og så David og Salomo. Men etter det, som kongeriket ofte går, det går ikke bra. Det forskjellige ting som kommer I veien, at da dette kongeriket blir delt I to, klikker frem. Da stikker av de 10 stammer som I nord I landet der, Israel. De sier nei, vi vil ikke ha noe med dere I sør. Vi flyttes vekk fra Jerusalem og alt som holder på det. Og vi etablerer vår egne ting der. Og så de 2 I sør, de fortsetter leve det rundt I Jerusalem og sørsier det. Men disse folk sant, I nord, de har søkket 19 konger, en etter de andre, og alle, Bibelen sier, lever sånn underliv, og de leder folk vekk ifra Gud. I sør går det litt bedre. De har noen sånn gode konger på en måte innimellom, men av de 20 det, I alle fall 12 de leder folk tilbake vekk, og så det litt sånn frem og tilbake det. i den sørlige del som heter Juda. Så klikker vi frem. Så etter hvert da vi leser at de ti stikk i nord, de blir dratt ut til Assyria, som blir en makt over området. De til slutt kommer og sier, ja, vi tar denne land, det ser bra ut. Og så kommer de i 772 før Kristus, tar over den land og drar disse folk, de ti stammer, alle folk, og de på en måte bare forsvinner. De blir tatt ut og spredt ut over hele området der, og vi hører lite til av det igjen. Jøder, de holder ut litt lenger, et par hundre år til, før det er Babylon, som blir da den nye makt. Babylon har tatt over Syria, og de er blitt den nye makt i området. Og så Gud bruker Babylon for å komme og da ta disse to stammer som er igjen der i sør. Og de da blir tatt i eksil, neste bilde. Og så i 70 år lever disse folk i eksil i Babylon. Vekk fra den lovende land, vekk fra det som Gud hadde lovt i. Men etter hvert, etter de 70 år, da kommer det ny makt. Babylon blir sparket ut innen Persia, og han er en kongelig der i Persia. Han sier, nei, dere kan gå tilbake. Vi fortsatt styrer, men dere kan gå tilbake til deres eget land. Og så, litt og litt, kommer mange disse folk tilbake til å bosette igjen i Israel, rundt Jerusalem. Og så etablerer igjen litt av det samme de hadde før. Ok. Men nøkkelen, sant, i den historien er det som bildet fram skjer her. Sant? Den pakt som er etablert mellom Gud og Israel. Dette skal styre alt den historien som kommer etterpå. Det skal bli styrt av det som skjedde her. Gud gir hans bud og sier til disse folk at de skal følge han. Så det er en pakt som Gud hadde etablert med Abraham. At gjennom Abraham og hans ett skal hele verden bli besignet. At de som er folk først blir besignet, og så blir de en besignelse til alle nasjoner. Sant? Men de hadde da havnet etter hvert i Egypt, i slaveri der. Det som ungdommen sier nå for tiden, de var kokt. Da var de maktesløse inni det i Egypt. Hva skal skje nå? Men Gud, sant, han er trofast til løftene hans. Så da bruker han Moses, får de ut av Egypt, og så treffer han de her på Sinai-fjellet. Yes. Og så da skaper han denne nye pakt som skulle da styre de neste 1500 år. Hvordan denne skulle funke, denne relasjonen, denne forhold mellom Gud og Israel, hans folk. Trykker frem. Så Gud sier til disse folk, til Israel, via Moses, hvis dere adlyder mine røst og holder mine pakt, skal dere være mine dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Det skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Så Gud, han hadde en plan, og han skulle leve disse folk inn til dette lovende land. Men på grunn av deres vantro, som vi leste om, da bruker de 40 år faktisk til å komme fram til grenser der. Trykker frem. Så de vandrer, og så havner de på grenseland. Moses selv har vært litt ulydig til Gud selv, og så han har fått bud, du kommer ikke inn selv. Men han står der på grenseland, og han skal snakke til disse folk før de går inn og tar landet, og gir dem, han legger frem alt av Guds lov, og igjen oppmuntrer dem til å være trofast. Trykk frem. Så da sier Moses dette til dem, rett før de skal inn. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst, og trofast følger han alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelser skal komme over deg. Og så han fortsetter, og så kommer tilbake til deg etterpå. Men han fortsetter, men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg. Og så han fortsetter med det. Yes. Så det i denne pakten her, Gud sier, holde mine bud, da skal dette gå sykt bra med dere. Men hvis ikke, det blir konsekvenser. Følger meg, det går bra, ikke følger meg, da vil du merke det også. På en måte, det er ikke vanskelig å forstå hva det var som Moses la frem for de her. I vår taleserie i fjor, i høst, kom vi litt inn på dette, hvis du trykker frem. Sant? Vi var inne i dette taleserie, Jahveh, Guds godhet i det gamle testamentet, og da dekte vi mye av dette historien her. Hvordan Gud startet opp det pakt, og hvordan det var for dem å leve i den pakt, og lære hvem Gud var, og hvordan han viste frem hans karakter til dem. Og så nå, trykk frem, da går vi videre i historien denne høst. I en taleserie som skal hette, trykk frem, profetene som leder til Jesus. Sant? Så vi er i den tiden hvor profetene levde, og hvor de kom med deres budskap. Og så skal vi se litt, hva var dette budskapet de ga, og hvordan den budskapet pekte frem til noe mye større. Yes. Hvis du da trykker frem, sant? Martin Luther. Når vi ser inn på profeten her, Martin Luther, når han skulle komme frem og studere, snakke om profetene, da sier han dette. Profetene har en maktlig måte å snakke på. Som folk som, i stedet for å gå frem på en ordentlig måte, hopper fra en ting til det neste, slik at du ikke kan få hodet eller hada på det, eller skjønne hva de sikter til. Interessant, Miriam kom frem med en liten profetisk budskap, fordi av og til jeg føler hun har litt av det i seg hjemme. Jeg tror hun har gått ned med min disiplin, håper jeg. Ja da. Men vi hopper inn i et område av Bibelen som sikkert ikke er ekstremt mye lest, og sikkert enda mindre forstått når du prøver å lese det, hvis du har vært litt innom det. Det kan være vanskelig å forstå helt hva det er som skjer her. De bruker forskjellige bilder, de gjør ting som er veldig merkelig, disse folk. Det er ofte ganske harde ord. Hva egentlig er dette for noe? Men jeg tror med litt arbeid kan vi faktisk begynne å gripe ganske mye egentlig, av hva profetene sikter til, og forstå mye mer av hvorfor det er viktig for oss i dag å bli bedre kjent med disse bøker og den budskap som de innebærer. Og så i dag skal jeg prøve bare å ha en litt kjapt introduksjon til alt dette, alle disse profetene. Dette blir, sant, det blir ikke en tale som alle mine andre, hvor du, hele livet mitt er forandret nå, og wow, det er lucky, du er med grining. Det blir ikke det i dag, dessverre. Men jeg tror det jeg håper, at i dag vi setter litt en sånn fundament her for resten av semesteret. Fordi når vi kommer frem og vi hopper litt dypere inn i noen av disse bøker, er det viktig at vi litt sånn vet hva vi er i historien, og litt ja, hva er rollen til disse folk, hvorfor har Gud kalt dem til å komme med disse budskapet. Så i dag skal jeg prøve å bare gi deg en overblikk av alle disse profetene, hvem de var, og hva var den hovedbudskap som de kom med. Yes. Så, jeg må hoppe frem her. Hvem var disse profetene? Vi hører litt om profetene gjennom det gamle testamentet. De begynner å dukke opp, men de blir mye mer og mer synlige. Spesielt inn når den kongerike er etablert. For eksempel med kong David blir vi introdusert til Nathan. Han kommer som en profet ved siden av David, og Gud bruker Nathan til å komme når Gud må fortelle noe. Nathan er den personen som Gud bruker for å komme med Guds budskap der. Og så videre, spesielt når dette kongeriket deles i to, så dukker det opp flere og flere av disse profetene. Elijah og andre litt små profetene begynner å komme med budskap og prøve å bli brukt av Gud for å kommunisere det Gud vil, spesielt til lederne i disse to kongedommene her. Men så etter hvert, ting begynner å bli mer og mer alvorlig for disse to folk her, Israel og Jude. Og så da kommer det flere og flere profeter for å advare Guds folk. Så vi går frem her og bare gir litt oversikt over hvem disse profetene var. Så vi begynner oppi nå i Israel. Amos og Hosea, de er de første to profetene som skriver bøker. Og de da har Gud sendte de hovedsakelig til Israel og til de kongene der. Videre, i sør, da finner vi Jesaja og Mika. De kommer tidlig på banen til jude sine ledere. Og så etter hvert, mot slutten av den tiden der, da ser vi Sefanje og Jeremia og Habakkuk og Joel dukker opp med deres budskap. Videre, da ser vi de andre land ikke slippe unna heller. Først har vi den historien med Jona. Jona, israelittene, men da han er faktisk sendt til å gå til Nineve, til å komme med Guds budskap til de. Og i utgangspunktet er vi får en sånn god historie at de faktisk snur og søker tilgivelse med Gud. Men etter hvert ser jeg også den blir glemt av, og senere kommer Nahum med den budskap til å si at de også vil komme under Guds dom. Videre, sant? Da disse folk i Jude, de blir tatt ut i eksil, havnet i Babylon, men Gud fortsetter å sende folk til å gi hans budskap. Og forteller de, ja, hvorfor de er det, men også hva må til få de til å komme tilbake. Og så, Gud er trofast, han tar de tilbake inn i landet, og så videre, så klikker, da har vi disse siste tre profetene der, som kommer da i den sånn post-eksil-tid, når de begynner å etablere seg på nytt igjen. Yes, så det er disse ja, en liten overblikk over hvem disse profetene var, og hvilken del, hvilken folk de kom med det budskap til. Ok, hva var budskapene deres? Hvis du klikker frem, vi ser, sant? Parentes, ja. Bra spørsmål. Obadja, han igjen var en av disse som hadde hovedsakelig en budskap til Edom, som var et folkeslag litt sies av Israel, som gleder seg når jude blir tatt i eksil. Og så Obadja, det er litt sånn at han hadde en budskap til de litt på siden, men også litt til jude også, på en måte. Så han visste direkte først og fremst til judes folk og folk i eksil, men hovedsakelig til den liten gjeng som heter Edom, ja. Good. Yes. Hva var rollen deres? Måtte gå på engelsk her. Jeg prøvde meg på norsk. Hørte ikke så bra ut på en måte som det gjør av og til. Så, Moses, det var han som ble brukt, som sagt, covenant mediator, pakt, en mellommann for den pakt. Gud brukte han som en mellommann for å starte den pakt på Sinai. Og så den, sant, den pakt er da gjeldende hele veien, men da Gud bruker disse profetene for å minne dem på om den pakten som har blitt etablert. Og så de blir brukt, som sagt, covenant reinforcement mediators, mellom menn for paktforstakkelse, hvis det er bra, sant? Så det er deres rolle til å komme igjen og si til Israel, til Guds folk, dere er under en pakt her. Dere kan ikke bare holde på akkurat hvordan dere har lyst, fordi det vil ha konsekvenser, sant? Det er ikke blitt mindre gjeldende, disse pakt. Selv om det har gått mange år siden det ble startet. Og selv om ja, alle disse konger snur seg vekk fra Gud og etablerer andre av Gud i landet, det blir ikke mindre gjeldende. Og så det var alle disse profetene kom og sa, dette går ikke bra, dere må snu. Dere må omvende dere, komme tilbake til Gud. Trykk frem her. Ha en eksempel, Jeremia. Herren sa til meg, rop ut alle disse ordene i byen, i Jude og på gatene i Jerusalem. Hør ordene i denne pakten og lev etter dem. Jeg advarte fedrene deres den dagen jeg fødte dem ut av Egypt. Og til denne dag har jeg advart dem sent og tidlig. Hør på meg. Men de ville ikke høre. Vent ikke øret til. Alle fulgte sitt onde og egenrådige hjerte. Da lot jeg alle ordene i denne pakten komme over dem. Den pakten jeg hadde befalt at de skulle holde, men som de ikke holdt. Sånn, profeten minte de om igjen og om igjen og om igjen. Gud vil velsigne dere. Du er hans folk. Han vil øse ut over dere. Han elsker dere som en mann elsker kone si. De måtte bare være lojal. Og hvis de var lojal, og hvis de holdt seg til Gud, det ville vært ingenting han skulle holde tilbake fra de. Trykk frem her. Så hvis de skulle adlyde, da skulle Gud øse ut alle disse velsignelser. De skulle ha det godt, ting skulle vokse, de skulle være trygge. Han sender regn, og så skulle da Israel bli et forbilde til alle disse andre nasjonene. Sant? Du følger Yahweh. Følger Yahweh og se hvor bra dette vil være for deg. De skulle være et lys til andre, og andre skulle suge inn til dem og si, jeg vil være en del av dette. Fordi tidligvis er dere sine Gud den ekte levende Gud. Men som vi leser, Israel, Guds folk, de var ikke lojale i det hele tatt. I sted begikk det noen av de groveste utroskapene som kunne begås. Heldigvis, jeg har ikke tid til å lese Ezekiel kapittel 16 her. Den kan du ta i huskjerke kanskje denne uka, helst ikke med barn til stede. Men det forklarer han i ganske sånn heftige språk hvordan Israel hadde oppført seg i forhold til denne forhold til Gud. Og så i den pakten, da var det klart og tidlig at sånn oppførsel som de holder på med, sant? Gud kan ikke tolerere det. Og så om igjen og om igjen, over hundrevis av år, sender han folk til å gi dem beskjed at de måtte vende om. De måtte komme tilbake. Komme tilbake til den Gud som elsker deg. Trykk frem. Ezekiel, han skriver, vend om for alle syndene. Så igjen, skyld skal felle dere. Kast fra dere alle syndene dere gjør, og skaff dere et nytt hjerte og et ny ånd. Hvorfor vil dere dø, israelittene? Jeg krever ikke at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve. Profetene de var på en måte Guds statsadvokater. Og så til slutt kommer de med fem forskjellige anklagelser til Israel, som hadde ikke holdt seg til denne pakten. Sikkert den første og mest alvorlige var deres villighet til å leve i avgudsdyrkelse. Trykker frem. Det står, har noen folkeslag byttet ut gudene sine enn når de ikke er guder? Men mitt folk har byttet ut sin ære med det som ikke kan hjelpe. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønne, sprukne brønne som ikke holder vann. Du leser det skremmende hvor rask Israel, de glemmer alt Gud hadde gjort for dem. Sant? Og da de begynte å tilbe disse avguder lagt av tre og stein. Sant? Gud er sånn, til og med disse andre land som har Gud som er bare lagt av tre, til og med de ikke svikter deres Gud, men dere som har den ene levende Gud, så kjapt for å snu ryggen. Og så Gud, sant? Han kan ikke tillate det, den bare fortsetter og fortsetter. Blant hans folk. De andre anklager seg hvis de trekker. Israel de levde med en grådighet, og Gud ser den måte de utnytter de fattige folk på. Sant? De som mest trengte det. Se, Israels første. Vær med sin makt. Er hos deg for å utøse blod. Hos deg frakter de far og mor, undertrykker innflytere og harer mot farløse og enke. Sant? Dette er en urettferdighet som Gud hater. Det er ingenting han hater mer enn sånn urettferdighet, undertrykking av folk som ikke har makt. Spesielt sant? Når da disse maktsløse folk, fordi de vil utnytte mest og dra ut mest penger og bruke opp. Igjen, dette går ikke an. Dette går ikke an sånne adferd blant Guds folk. Den tredje trykker frem. Gud, på like linje sammen med dette, er en anklage av den vold at ledere da i Israel. Den vold hadde blitt bare en akseptert del, og hvordan den måte de utover den vold over disse folk. Hender deres er full av blod. Den trofaste byen var full av rett. Rettferd budde det, men nå mordere, skriver Jesaja. Israels leder de var der for å beskytte Guds folk og gi dem fred. Og nå var de skyldige av å utøse vold og skape frykt i Israel. Blant de som trengte beskyttelse mest. Og nummer fire, det dukket opp en form av hyklerisk ritualisme. Sant? Uten, det var ikke noe hjerte bak dette lenger, for det mye av Israel og rundt den religiøse ritualismen de holder på med. Sant? De hadde tempelet der, og så de fortsatte å offre opp de til Gud, og tenke, ok, ja, men det er det. Det er det det står i denne pakten, der vi skal offre opp et de har, og så vi gir det til deg, Gud. Og så du har sagt at da du tilgir oss, og da går det bra. Men Gud sier, hva skal jeg med alle disse slaktoffene til oss, sier Herren. Jeg er mett på brennoffer av været, og på fett av gjøkalvet. Kom ikke lenger med unyttige gaver. Jeg avskjer offerrøyken. Ny måned og sabbat. Kunngjøring av høytider. Jeg tåler ikke falskhet og fest. Når det ikke er noe hjerte bak dette her, når de bare går gjennom disse prosesser og tenker at dette holder, denne tomme religiøsitet. Det var motbetydelig til Gud, sant? Han gidder ikke med dette. Dette er ikke poeng. Det er ikke det som ligger i den pakten vi har. Det er ikke bare å gjøre ting. Det må være et hjerte som ligger bak her. Og det siste her. Gud tåler ikke at folk som ikke har en helhjertet holdning til ham. På den tiden skal jeg gjennomsøke Jerusalem med lys og straffe mennene der. De som sitter sløve og inn i sin vinrus og sier i sitt hjerte, Herren gjør hverken godt eller ondt. Sant? Hvis de ikke satte Gud først i alt, sant? Og levde et sånt ekte, dedikerte liv til ham, da kan de ikke ta Guds beskyttelse og velsignelse for gitt. Nei, Gud kommer og møter den. Hvis det er den holdningen du skal ha, hvis du tror det er at dette bare kommer til å gå, vi er Guds utvalgte folk. Ingenting kommer til å gå galt her med oss. Gud har en beskjed for dem. Og neste. Sant? Israel, de prøver å klage. Sant? Når ting begynner å skje. Og alle disse ting som Gud sagt, hvis du er ulydig, så kommer alle disse ting over dere, sykdom, og det vil komme andre folk og dra dere i eksil. Gud vet tidlig om det. Og så de sier da, ja, men hvorfor bryr han at hele den store ulykken skal komme over oss? Hva er vår skyld? Hvilken synd har vi gjort mot Herren vår Gud? Og så er det sånn, ja, I mean, dine fedre var ikke gode til å følge dette og være avlidig og følge meg med dine hjerte. Men dere er på en helt annet nivå. Så Gud, sant, gjør noe av disse profetene. At han vil gi disse folk ingen tvil. At de har ingen fotfeste foran Gud i forhold til dette her. Heftig. Yes. God måte å starte semester. Woo! Men tingen er i dette historien, sant? At det er ikke punktum. Selv om det kunne ha vært det, egentlig. Men det er ikke Guds karakter. Det er ikke Guds karakter å snu ryggen. Fordi han har så mye medfølelse. Det er disse folk han hadde valgt ut. Det er disse folk han vil øse ut alt hans godhet på. Så han klarte ikke å la dem havne under fordommelse for evig. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilken tanke jeg har med dere, sier Herren. Fredstanke og ikke ulykkestanke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Dette er det er den karakter, Guds karakter som ligger i bånd her. Det er det sant, vi var litt innom tidligere i denne serien om Guds godhet. I mean, mange folk kan se på det gamle testamentet og se, ja, Guds Gud, det er han som utøste vold, og det er han som er det som egentlig skyldig har. Men han skapte en pakt, og han har forholdt seg til den pakten, men til og med, sant, selv om han var så tålmodig med disse folk, det var de som valgte dette selv. Det var de som valgte de konsekvenser som de hadde fått tidlig beskjed om. Men til og med nå, at de hadde nesten valgt det selv, Gud sier, jeg vil dra deg tilbake. Jeg har en plan for dere. Jeg har en fremtid for dere. Sant, men det viser seg, når vi leser hvordan det går, ja, de kommer tilbake i landet. Og det er bra. Men maten den bare den fysiske gjenopprettelse utenfor eksil og tilbake til Jerusalem. Maten bare en frihet for en fremmed rike som har kontroll over dem. Gud vil gi dem en åndelig fornøyelse. fornyelse, som vil virke, det virker enda mer viktig enn bare dette, og bare få dem tilbake i landet. Vi ser om Gud leder dem tilbake til deres hjem, sant? Vi ser de havner bare få tilbake i de samme spor som de var i før. De ting, akkurat de ting som fikk de kastet ut i utgangspunkt, de er rett tilbake i det samme greia. Så det måtte være en dypere forandring som har noe som var helt umulig for disse folk å klare selv. Sånn, til og med kong David, som var den som egentlig søkte etter Gud mest av alt. Til og med han klarte ikke dette. Og oppfølger han i en rettferdighet, 100% rettferdighet, 100% overgitte han. Gud var nødt til å gjøre noe nytt her, så det Israel kunne faktisk leve som de folket han kalte de til. Så han skaper en sånn, han snakker om en åndelig fornyelse som skulle komme. I Ezekiel snakker om det nytt hjerte. Ta ut den hjertestein og gi dem et nytt hjerte av kjøtt. Og i det, han skal gi dem et ny ånd, så da kunne de leve i lydighet. Joel snakker om hvordan det måte hans ånd skal øse ut over alle. Sånn, før var det begrensninger, og du ser i det gamle testamentet hvor Gud gir hans ånd til en person til å lede, eller en person til å utføre en jobb. Men da vil det komme en dag hvor ånden utøses over alle. Og så Jeremia, han snakket om det kommer en ny pakt. Den gamle pakt, det hadde sin rolle, men Gud har noe nytt. En ny pakt, og det vil han skrive lovene, sant, i hjertene til hans folk, så da de kan virkelig leve i linje med han. Og så i dette også, Gud løfter dette, hans forsynende, det ble den begrensningen til Israel, som var det, gjennom denne perioden, at den velsignelse at de har blitt gitt, da skal den gå videre, det skal ut, og da blir alle folkeslag, alle folk invitert inn. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Dette skal ut. Det er ikke lenger noen begrensning i Jerusalem. Det er ikke ble i den tempel hvor Gud bor blant den ene folk. Men den skal brytes ned, og det skal spre ut til alle land i verden. Og sist, men ikke minst, Guds budskap om håp gjennom profetene. Det snakker om en person begynner å dukke opp gjennom disse profetene. Ha litt små beskjed om en som skal komme. En som heter Messias. Den salvede. En person, en spesiell person som skal komme og lede hans folk inn i disse nye ting. Jesaja snakker om at det skal komme en ny konge av Davids slekt som skal regjere med rettferdighet. Og han mannen her, han Messias, han skal være som et offer. Og han vil gi sitt liv for folkets synde. Og Zechariah, han snakker om da en overprest, en ny overprest som skulle bygge Guds tempel, en levende tempel. Og det er dette, sånn profetene snakker om, det kommer noe nytt. Det kommer en tid hvor ting vil bli annerledes. Og det kommer en som vil komme og gi frelse, ekte frelse til dem. Trykker frem. Så dette er historien om Israel som Guds utvalgte folk i det gamle testamentet. Det viser oss at mennesker i sitt eget kraft, de vil alltid komme til kort. De vil aldri klare å nå opp til Gud i deres eget kraft. Til og med, sant, de var løftet alt, alle verdens besignelse var de løftet, hvis de kunne bare være trofast til den Gud som elsker dem. De klarte ikke det engang. Så Gud løfte dem. Det måtte være noe annet. Og så han løfte dem. En som kunne forandre det som var inni her. En som kunne bryte ned den stolthet og den opprøske natur som viser mennesker vi er alle født med. Sant? En som kunne stå som en mellommann og gjøre dem til å faktisk leve med Gud i fred for evig. Hebreerne brevet. Når vi kommer frem til Nye Testament, brevet, det åpner med disse ordene her. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidlige tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sin mektige ord. Da han hadde fullført renselen for vår synde, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Gode nyheter. Og her lever vi. Her lever vi. Under dette nye pakt. Trykker frem. Jesus, som Moses i det gamle testamentet, han blir en covenant mediator av det nye pakt, hvis du klikker, sant? Og når han har sendt hans hellige ånd, til å være den covenant reinforcement mediator for å hjelpe oss å holde oss til den nye pakt som vi har gitt, til å minne oss på, til å holde oss i linje med hans ord, til å minne oss på alt det gode som Gud har for oss. Og så, sant, den hellige ånd skaper i oss det hjertet som da klarer faktisk å leve i lidighet til ham. Og nå lever vi i denne verden, og vi har fortsatt den kall til å gå og ta den gode nyheten av Jesus til alle folkeslag. Aller sist, vi også lever med håp, sant? Med en sånn endelig oppfyllelse av alle de løftene profetene ga til Israel. Vi vil se mens i Jesus, sant, mange av disse løfter pekte frem til Jesus, og han oppfylte delvis disse løftene her. Profeten siktet til noe enda større. Og vi ser frem til en dag når Jesus skal da regjere i sin fulle fylde. Yes, vi avslutter i da, Jesaja her. Han skal slukke døden for evig. Herren, Gud, skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden. For Herren har talt. Den dagen skal de si, se, dette er vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren. Vi håper på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse. Jeg er ganske lang med tåret. Det er ikke planen. La oss juble og glede oss over hans frelse. Det er gode nyheter for oss. Lovsangsteam kan komme frem. Jeg oppmuntrer dere til å bruke tid denne semesteret i huskjerke og alene, og bruke litt tid i disse bøkene, i disse profetbøkene. Gjennom semesteret vi ikke dekker alle disse bøkene, vi skal fokusere mest på disse små profetene, men jeg oppmuntrer dere og setter dere inn litt i dette her, leser de, og se det en stor historie, og hvordan disse folk, hvordan Gud brukte disse folk, og den budskap de kom med, og hører da på den hellige ånd, som viser oss hva det er for oss inne i disse bøkene her, hva det er Gud vil vise oss, og hvem han er, og det er en god plan han har for oss. Og det blir litt arbeid, det er ikke alltid det letteste bøkene å komme gjennom, men jeg tror at Gud har noe mer for oss denne semester. Sånn, vi legger ut videoer og sånne ting. Følg med, se det i forkant, og det hjelper oss når vi da kommer sammen og løfter opp Guds ord. Da er vi virkelig klar for å høre det Gud har for oss. Yes, jeg bare ber til slutt. Vi skal ha forbønn, hvis det er noe dere vil lyst til å bli bedt for. Vi har folk frem her. Men ellers, la oss juble og glede oss over den frelse vi har i Jesus. Gud, vi takker deg. Takker deg at du er med oss. Takker deg, Gud, at du har en plan. Du hadde en plan for dine folk, og du har en plan for oss, og du har en fremtid for oss. Takker deg for Jesus. Jeg takker deg. Han kom som Messias, ga sitt liv for oss. Og nå, hvis vi kan leve i et forhold til deg, i en pakt til deg. Og du vil øse ut din velsigne over oss. Gud, vi hjelper oss til å ha hjertet som blir lydig til deg, og vil følge deg, høre ditt ord, og leve et liv da som skinner ut.